subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabtii bisha oktoobarna waa 15 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakii caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bareaad. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah 8 qof oo rayid ah oo ku dhintay miino deegaanka xaawo cabdi kula qaraxday gaari ay la socdeen.
dhaawacyada hadda waxaa la geeyey magaalada muqdisho isbitaalada kala duwan, halka 3 ka midaan dhaawacoodi uu aad u daran yahay. gaariga qaraxa uu qabsadayna waa gaari ay shacab ay saaran yihiin, marka sida dadka u yaqaanaan gaariga dadweynaha ama
waxa kale oo aad maqli doontaan sicir barar xooggan oo ka dhacay dalka Britain, warbixin ku saabsan qaxooti Soomaali ah oo gaaraya xeryaha qaxootiga oo shir laga yeeshay, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida. shan iyo labaatan qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay waqooyiga Turkiga, gaar ahaan god laga qodo dhuxusha laga soo saaro dhulka hoostiisa, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee Turkiga Fakhruddin Koca. shilkan ayaa ka dhacay gobolka Amasara ee xeebta badda Madow. wasiirka caafimaadka ee Turkiga ayaa sheegay in 8 ka mid a dadka dhaawacmay ay ku jiraan qaybta daryeelka degdega ah ee isbitaalka. waxaa lala rumaysan yahay in tiro dad ah ay ku xayiran yihiin dhulka hoostiisa, iyadoo ay jiraan iskudayo ay kooxaha samatabixintu ku doonayaan inay ku soo saaraan. wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Suleyman Soylo ayaa mar sii horreysay sheegay in 10 qof ay ku xayiran yihiin godkaas. muuqaalo laga soo duubay oo lagu baahiyey telefishinada dalkaasi ayaa muujinayay dad badan oo warwarsan, qaarkoodna ay ilmaynayaan oo isku urursanaya dhisma cad oo burburay oo u dhow albaabka godka, iyaga oo rajaynaya macluumaad ku saabsan eheladooda iyo asxaabtooda. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la filayaa inuu booqdo goobta uu shilku ka dhacay gelinka dambe ee maanta. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Jimcihii sheegay inuu aad ula dhacsan yahay mudaaharaadyada waaweyn ee ka socda Iiraan, kaasoo ay ka dhaceen muujadihii ugu waaweynaa ee mudaaharaado sannado kadib markii ay dhimatay gabadh yar oo ay xidheen booliiska anshaxa ee dalkaasi. horaantii Jimcihii shalay magaalada Washington, madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken iyo la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jack Sullivan ayaa iyagu la kulmay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee dalkaasi Iiraan. harris waxa ay ka dhawaajisay taageerada haweenka ay ku tilmaantay geesiyada iyadoo iyo gabdhaha hormuudka ka ah mudaaharaadyada nabadeed ee Iiraan si loo helo xuquuq siman iyo karaamada asaasiga ee aadamaha, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna shalay hogaaminayay kulan loogu dhageysanayay amaba uu kula kulmay dadka reer Iiraan ee dibad joog ah, sida Nazanin Bonaidi oo ah jilaa u dhalatay waddankaasi Iiraan una doodo xuquuqda aadamaha, iyo qoraaga u dhashay dalkaasi oo lagu magacaabo Roya Hakikiyan. madaxweynaha Iiraan Ibrahim Raisi ayaa ku eedeeyey Mareykanka inuu ka dambeeyo mudaaharaadyada si uu u carqaladeeyo sida uu hadalka u dhigay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. warkii dunidu dhegaystayaal waa nagayntaas. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. ilaa iyo hadda inta la og yahay 8 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii shalay galab ay miino ku qaraxday gaari bas ah oo ay la socdeen dad rayid ah, gaarigaasi oo u kala safeeyey Muqdisho iyo Afgooye. war arrintani ku saabsan waxaa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
qaraxa oo gelinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka Hawa Cabdi oo 8 kilomitir u jira degmada Afgooye wuxuu ahaa miino dhulka lagu aasay oo asiibay gaari caasi nooca hoomeyga loo yaqaanay oo maraya waddadaasi. goobjoogayaal ayaa xaqiijiyey in qaraxa ay ku dhinteen 8 ruux oo saarnaa gaariga. waxaa sidoo kale la sheegay in qaraxa ay ku dhaawacmeen in ka badan 5 ruux, dhammaan dadka ku nafaayay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxa waxay ahaayeen dad rayid ah oo ku safrayay wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. Mid ka mid ah goobjoogayaasha ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen.
Qaraxaasi oo ka dhacay buleedka Alasha Biyaha, gaar ahaan deegaanka Xaawo Cabdi, qaraxaasi waxaa ku dhintay ilaa 8 ruux ku dhimatay, halka 5 qofna ay ku dhaawacmeen. Dhaawacyada hadda waxaa la geeyay magaalada Muqdisho isbitaalada kala duwan, halka 3 ka mid ah dhaawacoodi uu aad u daran yahay. Gaariga qaraxa uu qabsadayna waa gaari ay shacab isaaran yihiin, marka sida dadka u yaqaanaan gaariga dadweynaha ama BL-ka ama caasiga.
Ciidamada ammaanka degmada Afgooye ayaa qaraxa markuu u dhacay kadib waxa ay howlgal ka sameeyeen xaafadaha ku dhowdhow aagga qaraxa uu ka dhacay. Ilaa iyo hadda ma jirto cid ciidamada ay u soo qabteen qaraxa dadka shacabka ay ku dhinteen. Qaraxyada miinooyinka ayaa ku soo kordhaya gobolka Shabeellada Hoose, kuwaasi oo dad badan ay u geeriyoodeen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halka wiil nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Magaalada London iyo guud ahaan dalka boqortooyada Britain ayaa si weyn dukaamada looga iibsanayaa bustayaasha ku shaqeeya korontada, shamaca la shito, iyo waxyaabaha cuntada lagu karsado ee ku shaqeeya tamarta yar. Waxaa arrintan imanaysaa iyadoo oo qiimaha gaasta iyo maceeshadu ay cirka isku shareertay. Warbixin gaar ah oo arrintaas ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA-da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Iminka ayuu bilowday xilli qaboobihii jiilaalka, dhowaan waxaa la filayaa inuu barafkii soo daato. Xilligani waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo qiimaha gaasta iyo maciishadu halkii ugu sarreysay gaadheen muddo kontameeya sannadood ah dalkan Britain iyo meelo badan oo Yurub ka mid ah. Daraasad soo baxday toddobaadkan ayaa lagu muujiyey in qiimaha qudaarta kala duwan ay kor u kacday 313.9% bishii Sebtembar. Tani waxa ay kor u qaaday nolosha qiimaha maalintii. Sidii xilligii dagaalkii labaad ee dunida, dad badan ayaa iminka iibsada qudaarta muddada dheer la haysan karo sida baradhada iyo kaabajka. Tani ilaa muddadaas ma ay dhicin. Britain waxa ka samaysmaya jiil la oran karo waxay ku jiraan nolol saboolnimo ah. Waxaan la kulmay dad Soomaaliyeed oo ka adeegsanaya tukaanka lagu iibiyo hilibka xalaasha ah. Qiimihiisu aad ayuu u kacay. 10 gini hilibkii lagu iibsan jiray iminka qiimuhu waa 2 laab. Sidoo kale gaasta iyo korontadu qaali ayay noqdeen.
Magacaygu waa Xaasha Cabdixaafidow walaalo. Sanadka iminka muddooyinkan ugu dambeysay hadda magaalooyinka maxay haytay waaweyn ama magaalooyinka waddankan UK oo dhanba ha noqotee kollegaakan anagu joogno banaan uu ka waramaynaaye maceeshadii maxaytay korbay u kacday. Hadday bariiska noqoto, hadday daqiiqda noqoto, hadday saliid noqoto, wax allaale wax maceeshad aho iminka aan ku tilmaamo oo ay isdhaartaaba ma jirto. Dhammaan maceeshadii korbay u kacday, especially dadka danyartay bal hadalkooda badaaye, dadkii shaqaynaya shaqaala ahaa ayaa cabanaya oo aad iyo aad u cabanaya, waxay isu gaadhi waayeen oo maceeshadii ay qaali ku noqotay. Waxaaba waxaa nagaga sii daran gaastiyo leyrtu waa nagaga sii daran maxay haytay waxyaalihii guryaha lagu guriga lagu kululeysanayo energy iyo gaasti wax lagu karsanayay baaba hadda nagaga sii daran.
Xaaladda waxaa soo farageliyay Bankiga Dhexe ee Britain. Dowladdu waxa ay ku dadaalaysaa inay soo celiso giniga Ingiriiska oo hoos u dhacay, laakiin waqti ayay qaadanaysaa sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyahan degan magaaladan London.
Sidan wada ogsoonahay, dowladahan dhaqaalahoodu horumarsan yahay, hay-adaha maaliyadeed way ka madax bannaan yihiin dowladda dhexe. Gaar ahaan waxaa ugu sii muhiimsan madax bannaanida Bankiga Dhexe oo ka shaqeeya sidii ay u dejin lahaayeen dhaqaale ay fadhido siyaasadiisu. Haddaba Bankiga Dhexe ee waddanka Ingiriiska wuxuu bilaabay sidii uu uga hortegi lahaa sicir bararkaas, gaar ahaan siyaasadaha gacantiisa ku jira oo ugu muhiimsan tahay inuu dulsaarka uu kor u qaado. Marka mar haddii dulsaarkii kor loo qaado, waxay yaraanaysaa lacagihii ay dadku hay-adaha maaliyadeed kasoo qaadanayeen, markaas lacagtii suuqa ku jirtay ayaa yaraanaysa taasina waxay keenaysaa in dulsaarka iyo sicir bararkii uu hoos u yara dhaco iyada oo halka marayso ayaa waxa dhacday in dowlad cusub ay timaado xukunka waddanka Ingiriiska oo ay iska doortaan xisbiga muxaafidiinta dowladdaas oo ku dhawaaqday budget run ahaantii dhaqaaliyahan badan ay ku tilmaameen inuu ahaa khamar ashuur dhaaf badan ay u sameysay shirkadaha iyo dadka lacagaha leh taas oo keenaysa inay dowladdu ilo kale raadiso maadaama ay ashuur dhaaf sameysay inay hesho lacagaha meelihii laga keeni lahaa waxaa markaa toos isaga hor yimid siyaasadihii bangiga dhexe oo ahaa inuu la dagaalamo dulsaarka yareeyo lacagaha suuqa ku jira iyo dowladdii oo ashuur dhaaf iyo sameysay marka waa siyaasado iska hor imanaya
sixir bararku waxa uu bilowday kala barkii sanadkii 2022kii iyada oo badeecadii ka iman jirtay Ukrain istaagtay halka isbedelkii shuruucda ganacsiga waqooyiga Ireland ay meel mareen waxaa daba socday qiimaha tamarta oo kaca bishii July halkii ugu sareysay ayuu sixir bararku gaaray muddo 4 sanadood ah dalkan Britain Abdi Hafid Awir Ismail VOA in London.
So waxaan ka soo marxalay dhigistiyaal wili waxaan kala socotaan laanta Soomaaliga VOA. Maamulka Garissa County ee Waqooyi Bari Kenya iyo mas'uuliyiinta laga soo doortay halkaasii ayaa hay'adaha qaramada midoobay ee dalkaasi Kenya jooga kala hadlaya sidii dib loogu furi lahaa xerada qaxooti ee Ifalabo iyo xerada Caws kadib markii kumanaan qoys oo dalka Soomaaliya ka yimid ay halkaasi gaareen. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Garissa naga soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Kulankan ayaa duluucdiisa waxaa lagu sheegay in la doonayo in hay'adaha qaramada midoobay ee dalkani Kenya ku sugan. Gaar ahaan kuwa xariyaha qaxootiga dhab ku sugan looga dhaadhiciyo si walbo xarada qaxootiga Kambi Caws ee ku taala deegaanka Faaf iyo weliba xarada qaxootiga Ifalabo dib loogu furi lahaa kuwaas oo horaan hay'adda qaramada midoobay albaabada isugu dhufatay kadib markii qorshe dowladda dalka Kenya iyo dowladda dalka Soomaaliya ay horaan saxiix ku wada qaateen in dadka qaxootiga xariyaha qaxootiga ku dhaqan si iskooda gudaha dalka Soomaaliya lagu celiyo tiro badan oo xariyahaasi ku dhaqanaane ay doqdeen inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya Maxamed Sheekh waa mudanaha degmada Labasiigala laga soo doorto xarada qaxootiga dhagaxle iyo hoostabto laanta afka Soomaaliga VOA da ayaa kulankaasi kadib wuxuu uga waramay waxa haatan shirkaasi ku saabsanaa
kulanka wuxuu ka dhacay compound-ka UNHCR dadad kulankana wuxuu ku saabsanaa qaxooti badan oo soo galay jiraan oo Soomaaliya awaraha iyo amni darada ka jirta ka imaadeen oo tiradooda ilaa inta hadda la diiwaan galiyay 4,500 kor u dhaafayso iyo tiro kale oo inta baartay ku dhow sahada la qiyaasay oo wali maartay aan is diiwaan gelin profiling aan lahaa oo diiwaan galiska rasmiga ah aan gelin laakiin sidoo kale ayaga xaaladooda loo fiirin lahaa iyo awarta meel walba saameysay howlahaas ku saabsanaayeen shirkana qoladan World Food Program iyo UNHCR iyo hay'ad kale ee qayb ka ahaayeen
mudane maxamed ayaa waxa uu sheegay in tiro fara badan oo dad qaxooti oo dalka Soomaaliya ka yimid dacad iyo dhibaato fara badan ay ku qabaan deegaankaasi haatanna waxa uu sheegay in kulanka looga wada hadlay hanaanka dowladda dhexe looga dhaadhicin lahaa in xariyahaasi dib loo furo dadkan ay noqdaan oo kuwa ka qayb qaata oo kuwa hela nolosha dadka qaxootiga dalka Kenya haatan ay ku haystaan oo ah mid ay u soo carareen
xarun la xiraa jireen F2 ilaa iyo xariga Kambi Caws oo xirnaayeen qaxootiga imaaday farada badan meel looma hayo intaas aad la tirinahay qaybta u badan dhinaca aniga aan ka soo jeeday iyo maarta inta badan xisaabsan yihiin iyo dhinacan dhamaajaali site iyo u badan yihiin iyo qayb F4 oo dhinacan dadab xisaabsan waaye dadka ayaga markaa meel quma looma hayo dadkii anaga nafteen saameyn weyn nagu yeesheen way iska soo kacayaan oo meesha qaxootiga lagu talagalay meel aan ka ahayn si imaadeen waa iska degaha dad xamiyaacsan oo aad u tawaalaysan waaye dhirtii yareeda meesha taalana geedihii waa la guriyo email yar dadashii waxa laga sameeystay iska noqon waxay wax ku maahaysan oo inay dadka toogsadaan oo xafadi dhaxmaraan beemar haysa xaaladda marka xaalad adag waayay dadkiina wax kuma lagu tar karin maala waqti abaara la jooga marka xaalad taas ka keentay in culays la saaro sida lagu fur lahaa kambiga ifo 2 iyo kambiga aws xaalada la furahay ee faa'iido ay wada tahay waayay dadka hamiyaasan oo si fiican u tarkoobay in la keeno in UNHCR iyo RAS qolada u xil saaran diiwaan gelinta oo qaybta dawladda Kenya mataleeso oo qoraal la dhigay Department of Foreign Affairs in ay si fiican loo diiwaan geliyo dawladda u diiwaan gashan oo hay'adana ay maamuleyso oo waxa la wixii caawinaad hay'adaha ay bixin hayaan ee toos u heli karaan waxa ay hadda toos u heli karaan dad sharciyeysan ma aha oo toos loo qaabila ma aha
taradii ugu faraha badnayd ayaa dib dalka Kenya ka soo galiya dalka Soomaaliya kuwaas oo ah inta badan kuwa ka soo cararay colaada iyo weliba abaaraha baan ee ka jira qaybo badan oo ka tirsan koonfurta dalka Soomaaliya haatanna waxay ku dhibaateysan yihiin gudaha xariyaha qaxooti garada taasina waxay noqotay in hoggaamiyasha gobolkan haatan ay qaramada midoobay kala niqaashayaan fanaan walba dadkaasi deganaasha ay ugu heelayeen dalka Kenya
hada la furayaana process bay leedahay nidaamka hore lagu xiray in hadana la bilaabo in anagana loo yeero naga la tashado anagana aan bixinno maxaa kala meesha lagu heliyay ninka acting county secretary oo masuul hay'ada dawladda county ga Garissa dawladda county ga ayayna go'aan ka bixisay anagii waan ku raacnay waan bixinay go'aankii in meesha ayada la maartay ay foto la furo laakiin waa process marka anaga naga dhamaato waa lagu gudbinaya ila imaartay ministry of interior waa inaa tagto kabta laga soo ansixiyo waa xaba waqti weyn qaadanaysa laakiin nina dadban waxaan ku tiri jirnaa in ma arsi degdeg ah waa abjaraadta galay baahiyaha way badan yihiin arrimo badan waa laga dhawaajiyay inkastoo hadda meel walba uu crisis ka jiro dhaqaalihii meelii badnaa uu ka iman jiray oo hay'adaha heli jiray naftooda uu gaabis u noqday ayadoo sida ay laakiin waa laga dhawaajiyay xaaladaha jiraan in ayana culays la saaray hay'adaha waxa la waxay tari karaan hay'ada qaxootiga aan hayno oo anaygana ee maartay ilaahay waxa caawiya ayagana ay caawin hayaan sidaas la mid ah ayaga dadka deegaanka ayagana dhibka inuu wada saameeyay
isku celis ilaahay afartan ku dad kor u dhaafay ayaa banaanjiif ku aagudaha xariyaha qaxootiga qarkoodna waxay u noolal u soo raaseen magaalooyinka dadka deegaanka ay degan yihiin culays fara badanna waxa uu ku haystaa dadka deegaanka dadkaasi masaakiinta ee haatan soo kordhoomay waana arrinta keenta in siyaasiinta gobolka haatan kacdoonkaasi ay ka muujiyaan hay'adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan ee UNHCR iyo weliba dowladda Garissa County waxay buugga ku wada qorteen in ayadaha qaramada midoobay haatan ay gargaar u fidiyeen dadkaasi dhibaateysan ee gudaha xariyaha ku dhibaateysan iyo weliba dadka deegaanka dadka haatan dul saaran sida ugu dhaqsiyaha badanne la dejiyay hannaanka ugu wanaagsan ee xariyahaasi dib loogu furi lahaa si dadkaasi u noqdaan dad helo hooy iyo goobo ay ku noolaan karaan Maxamed Farashire VOA Garissa
waxaa nasiib degistiyal kan kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA dalka Suudaan waxa wali ka taagan ismaandhaafka u dhaxeeya xisaabta siyaasadda bulshada rayidka ah iyo militaryga dalkaasi gacanta ku haya iyadoo hoggaamiyaha militaryga dalkaasina uu sheegay inay raaci doonaan hindise kasta oo dalkaasi nabad ku soo dabaalaya warbixin arintaas ku saabsan waxa qaahira nooga soo diray wariyaha VOA da Xuseen Saxnuun
madaxa golaha sare ee dalka Suudaan General Abdul Fattah al-Burhan ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu xalinayo qalalaasaha siyaasadeed ee dalka Suudaan isagoo sheegay in xoogaga siyaasadda ee dalkaasi ay sameeyaan tanaasul isla markaasina uu soo dhaweynayo militariga waxaan qaadi doonaa wada kasta oo aan raacno hindise kasta oo Suudaan nabad ku soo dabaalaya ayuu yiri General Burhan oo la hadlayay warbaahinta qaranka ee dalkiisa hoggaamiyaha militariga Suudaan Cabdi Fattah al-Burhan ayaa si adag u sheegay in aysan jiri doonin heshiisyo qarsoon oo laga maamulayo miiska hoostiisa ama xisbi afduuban kara masiirka dalka Suudaan hadalka jeneraal burhaan ayaa imaanaya xili weli axsaabta siyaasadda iyo bulshada rayidka suudaan ay muujinayaan inaysan ku kalsoonaan karin militariga waddankaasi عبد الرحمن إسحاق شنقح دقن مقالة خرطوم إسلام مركاسينا كفا لوضا عرمها عربتا إيو أفريكا أي فافاهين كبدحين أي عرمها إسكو ديديهين عيدا مضا إيو بلشغ رايد كإيدا الكاسي
عرمتا إسكو ديديهين مضاحدا ملنترق إيو أحداث السياسيين وحاوية سيال لصعب تدالك السودان لابدكم إيو سغالي طوانكي وحكا عرتي كعضون شعب وصواب صبي إنحكا اللوغة تورو الدولدي مركاس الملنترق إيهيد إيدا الكان ونقاملي كعبون كشعب وحا دور وين كلها أما قبل خابيي المركز حقوق سياسي أما أحزاب سياسي أحزاب سياسي دون المركز إن ذلك ويشو دولة ديمقراطية أما الدولة المركزي المدنية وحا نعضي أما ويدن بو سوء عزبون عضي إزبه سيدي السياسي دي واقي هوري كبهو بي سيدي دالكاني لوير قليل لها نظام كديمقراطي أيا وحا نعضي إن إزبه سيدي خار أي مركاسي شاكي سوكرا نحقرو أو أي مركاسي نحبنا كمي دي إزبه سيدي كبحان سوكراني أي أسكمان إزبه سيدي كلا تاسي أو مركاسي كانت استهواء كان حجروا أحزاب السياسية لأن كذا ملاحظة الملتريقة وحا أم ليسا إن كفا إذي سنة يعني فرص لها أحزاب السياسية أما خلوك معارضك أما رأيتك كسو عصبون هذي تاسيب حكا أنت مركا إن دلكو إلا أي حدا لو مقعاب لا إياه أما لديس لا إياه حكومة مركا سي دلكا كسرت النظام كان كمل gaar ka ah oo dalku gaarsiiso nidaam markaasii dimuqraadi ah oo dalka ka hirgeliso doorashooyin arintaas ayaa waxay keentay in isbaasida qaar ay markaasii xiriir dhow la yeeshaan madaxda militariga si ay markaas u helaan kursiga ra'iisul wasaaraha ee dalkan taas ayaa markaa arinta ay ilaa hadda isu diiday yihiin markaasii madaxda militariga ee dalkan iyo isbaasida siyaasadeed ee dalka ka jira
dhanka kale ergeyga qaramada midoobay ee dalka Suudaan Mr. Volker British ayaa muujiyay sida uu rajaynayo in xalka uu soo dhawaaday isagoo tilmaamay inuu jiro heshiis dhexmaray dhinacyada kala duwan ee ku saabsan xilliga kumeelgaarka oo aan ka badnayn muddo 2 sano ah waxaan la wadaagayaa dadka reer Suudaan jawiga wanaagsan ay ku aadan in xiisadda siyaasadeed dhawaan loo heli doono xal waara ayuu yiri ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suudaan mar uu la hadlayay TV-ga Al Arabiya Mr. Volker British ayaa si adag u sheegay in ciidamada aysan ka mid noqon hay'adaha siyaasadda isagoo ku nuuxnuuxsaday in taliyaha ciidamada xoogga dalka Cabdifataax Al-Burhaan uu xaqiijiyay inuu diyaar u yahay inuu ka tago ama faraha uu kala baxo siyaasadda xogayaan guud ee kooxda axdiga qaranka ee xurriyadda iyo isbeddelka dalka Suudaan Al-Sayid Mubarak Ardool ayaa si weyn u duray hadalka ergeyga qaramada midoobay ee ku saabsan heshiis dhexmaray dadka rayidka iyo militariga sababtoo ah buu yiri ma jiro meel heshiis rasmi ay ku wada galeen bulshada rayidka iyo ciidamada hadaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shanqax ayaa mar kale sharaxaya waxyaabaha ay dalbanayaan axsaabta siyaasadda iyo ururada shaqaalaha ee dalka Suudaan
bulshada rayidka ah iyo ururada shaqaalaha dalka Suudaan ayaa dalabkooda ka dhigay in la xaqiijiyo waxyaabaha ay doonayaan ee markaas shacabka reer Suudaan taasoo ay ku sheegeen inay tahay halbeeg kali ah ee lagu ogolaan karo wax walba ama isaan walba siyaasadeed ee markaas lagu gudbi karo waqtiga adag ee dalka Suudaan uu ku jiro dalabkooda ayaa sidoo kale waxay ku sheegeen in isfahankaasi uu ku salaysnaado mid markaasi ay dhamaan dhinacyada markaasi ku loolamaayo siyaasadda dalka Suudaan haddii noqoto militariga iyo isbaasiyada siyaasadeed ee dalkan ka jiro ay ku wada qanacsan yihiin sidoo kale waxay dalbadeen in dalka Suudaan laga saaro waqtiga marxaladan kumeelgaarka ah sidoo kale la soo dhiso xukuumad markaasi xukuumadaas oo ay oo magac dareen xukuumadda kifaaat ama xukuumad ka madax banaan ee ahzaabta siyaasadeed ama nidaamka siyaasadeed ee dalkan ee marka hadda ka jiro ee xukuumadaas oo ay markaasi ka doonayaan in dalku ay ka hirgeliyaan nidaam markaasi doorashooyin qof iyo cod ah oo dadka Suudaan dadyoogu reer Suudaan ay ayagu markaasi doortaan qofka marka dalkan hoggaamin lahaa markaas in loogu askumo dalkan dowlad markaas ee dimuqraadiya
dalka Suudaan ayaa la daalaa dhacaya xisad siyaasadeed iyo mid amni tan iyo 25kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore kadib markii ciidamada ay ku soo roogeen dalkaasi talaabooyin aan caadi ahayn oo ay ku kala direen xukuumadii hore taasoo sababtay dib u dhac siyaasadeed iyo mid dhaqaale Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
halka dunida kala socotaana walaanta af Soomaaliga VOA gabagabadii idaacadeen ayaan marayna laakiin haddaan idin dul maro qodobada warka caalamka duur koroon waxaa ka mid ah 25 qof oo ku dhintay qarax ka dhacay waqooyiga Turkiga gaar ahaan god laga qodo dhuxusha laga soo saaro dhulka hoostiisa sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Fakhruddin Koja shirkan ayaa ka dhacay gobolka Amasra ee xeebta badda madow wasiirka caafimaadka ee Turkiga ayaa sheegay in 8 ka mid ah dadka dhaawacmay ay ku jiraan qaybta daryeelka degdega ah waxaa la rumaysan yahay in tiro dad ah ay ku xayiran yihiin dhulka hoostiisa iyadoo ay jiraan isku dayo kooxaha samata bixintu ay ku doonayaan inay ku soo saaraan wasiirka arrimaha gudaha Turkiga Suleyman Soylo ayaa marsii horeysa sheegay in 10 qof ay ku xayiran yihiin godkaasi muuqaallo laga soo duubay telefishinada ayaa muujinaya dad badan oo warwarsan qaarkoodna ilmaynaya oo isku urursanaya dhisma cad oo burburay oo u dhow albaabka godka iyagoo rajaynaya macluumaad ku saabsan eheladooda iyo asxaabtooda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga ayaa la filayaa inuu booqdo goobta uu shirku ka dhacay dulinka dambe ee maanta haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan isku talagalna هسكاسيو لغلو قنية فنانكا عبد الكريم راس يمكسوك بقبلنا بهنتيني تعريضي بكي من السي لانتا الصومارج بيو اي ثانية قرصة دبو ودامان بهذا لانتا الصومارج بيو اي وإن الاسداس يصبح وعنو براسا